Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. God dag, god kveld eller god morgen, hva det nå måtte være når du nå hører på. Velkommen til en ny episode av Historiepodden. Hei, Jim!
Hei, Morten! Vi sitter jo, altså, det faktisk ganske mørkt akkurat her jeg sitter, for jeg har jo laget et studio i stuen min, så jeg har puter foran vinduer og alt mulig.
Det ser ut som et godt gammelt sånn pute- og teppefort som man lagde i barndommen.
Ja, og det jo en ganske bra segway til episoden i dag, faktisk, for vi skal prate om krig.
Ja, og vi skal nevne et fort eller to også, så det passer jo veldig bra.
Ja, og denne krigen har et noe uvanlig navn, og noe komisk vel, eller litt sånn, det høres jo ikke veldig skummelt ut sånn, egentlig.
Nei, det gjør jo ikke det, og det jo fordi i titelen på denne mindre kjente krigen så det et dyr involvert, og vi har jo tidligere hatt en av mine favorittepisoder. Det var jo om en krig med et dyrenavn i titelen en gang tidligere. Men nå har vi altså faktisk funnet en krig til som har da et dyrenavn i titelen.
Og da, i motsetning til sist, hvor vi holdt spenningen oppe ganske lenge, skal vi ikke bare si hva navnet på denne krigen Morten?
Krigen heter The Pig War, altså grisekrigen.
Ja, vi veldig begeistrede for navnet her i historiepodden da. Og grisekrigen, det noe av det vasseste, og vi jo opptatt av hvordan det høres ut på norsk og på engelsk, og grisekrigen like flott på norsk som det høres ut på engelsk.
Ja, og den også innimellom kalt The Pig and Potato War, altså grise- og potetkrigen, som jo enda herligere.
Ja, og med det så vil nok våre faste lyttere da dra en klar parallell til episoden som vi kalte The Great Emu War, altså dette dyret som en emu. Som ikke veldig skummel, men som en hel nasjon måtte krige mot, av en eller annen grunn.
Verdens dummeste fugl, som vel mer eller mindre vant denne krigen mot det australske militæret. Ja. Vi kommer etter hvert til å komme til delene i dagens historie, som handler om både gris og om poteter. To ting som begge hadde en sentralt utløsende del til konflikten som skulle oppstå.
Ja, for det faktisk slik at de var helt sentrale. Og selv om det høres veldig merkelig ut da. The Pig War foregikk da i 1859, men vi må helt tilbake til 1846, altså 13 år tidligere, for å få litt av bakgrunnen til krigen vel.
Altså for å få bakgrunnen så må vi vel egentlig helt tilbake til 1776, for en av partene i denne grisestriden var nemlig USA. Og før 1776 så var jo USA i britenes hender, men de skrev da den amerikanske uavhengighetserklæringen i 1776. Det var altså representanter fra disse koloniene som gjorde det, og plutselig så var USA uavhengige og frie fra Storbritannia i veldig korte, grove trekk.
Ja, for i virkeligheten har jo da ting en lei tendens til å ta vesentlig lenger tid da. Selv om USA erklærte seg uavhengig 4. juli 1776, så betydde ikke det at britene trasket av gårde med det samme.
Nei, for britene eide jo fortsatt kolonier i Kanada, i den delen som grenset mot USA, og på denne tiden så var det egentlig ikke fastsatte grenser mellom de to landene. Så da USA plutselig ble et fritt og uavhengig land, så måtte de jo finne ut hvor grensene mellom amerikansk og britisk styre egentlig skulle gå.
Og det tok en stund. Så la oss da spole litt frem her. En av disse grensene ble ikke ordentlig bestemt før The Oregon Treaty, altså på norsk, Oregon-avtalen, som kom på plass i 1846.
Ja, og da hadde britene og amerikanerne endelig blitt enige om at grensa mellom de britisk-kanadiske koloniene og USA skulle gå langs linja som gikk 49 grader nord gjennom landene.
Ja, Dette var da ment å være grensen. Alt nord for grensen skulle da gå til Storbritannia, og alt sør for grensen skulle enkelt og greit gå til USA.
Men nå det jo ikke sånn at naturen nødvendigvis følger rette linjer satt opp av mennesker. Så denne grensa langs 49 grader nord, eller på den 49. breddegrad, hvis jeg ikke tar helt feil, gikk da over den store Vancouver Island, som gjorde at tuppen på denne øya, den gikk akkurat under og var da teknisk sett på amerikansk side.
Riktig. For å unngå en keitete ordning der amerikanerne eide en tupp av en stor øy, så ble partene enige om at grensen skulle gå hele veien langs disse 49 grader nord, som der grensen går mellom Kanada og USA. Men da grensen skulle gå i områdene ved øyen, så skulle den da bøye seg nordover for å strekke seg gjennom midten av Strait of Georgia, altså på norsk Georgia-sundet eller Georgia-stredet, som da ligger i Stillehavet.
Ja, vi bør kanskje finne noen kartbilder som vi kan legge ut, så det blir litt tydeligere for lytterne hvordan denne grensa skulle se ut, men resultatet av dette skulle i alle fall være at hele Vancouver Island skulle være på den britiske siden av grensa.
Så dermed ble det bestemt i Oregon-avtalen at grensen skulle gå nøyaktig i midten av Georgia-sundet, og alt på den ene siden av sundet skulle bli britisk, og da selvfølgelig alt på den andre siden skulle da være amerikansk eie.
Ja, så det som da ble sagt var at grensa skulle gå fra Rocky Mountains og gjennom, som det heter i avtalen, to the middle of the channel which separates the continent from Vancouver's island. Det høres jo enkelt og greit ut.
Det høres veldig enkelt og greit ut, men det skulle det altså ikke være. For denne channelen de snakket om var da, som sagt, Georgia-sundet, og denne sjøpassasjen skiller egentlig da to landområder. Denne sjøpassasjen varierer jo, som man kan forestille seg, i bredde gjennom flere steder. Og for ordens skyld så det da slik at et bredt sund kalles for et stred. Nøyaktig hvor bredt et sund må være før man kan kalle sundet et stred, vel noe uvisst for oss, Morten.
Ja, så vi kommer til å bruke ordene sund og stred litt om hverandre og håper på forståelse for det. Ja. Men akkurat som Vancouver Island, så var dette sundet eller stredet en del av naturen, og naturen former seg jo da som regel ikke i rette linjer satt av mennesker på et kart med linjal. Så Oregon-avtalen sa at grensa gikk gjennom Georgia-sundet, men det var jo ett lite problem med det.
Ja, det var det. For det ikke slik at det et sund gjennom hele området, for det nemlig to sund. Her trengs litt mer geografisk forklaring som kan være litt kronglete uten bilder, men vi skal gjøre et forsøk da. Siden naturen som den så det en ansamling av holmer og småøyer i et sted i midten av Georgiasundet, som kalles San Juan-småøyene.
Og den årvåkne lytter hører jo at dette verken låter britisk-engelsk eller amerikansk-engelsk, og det jo fordi disse øyene ble oppdaget av spanjolene en stund tidligere, før spanjolene da overlot disse øyene til britene. Og denne øygruppa den delte Georgia-sundet i to mindre sund. Vest for San Juan-øyene så ligger Harrow Strait, eller Harrow-sundet, og øst for dem ligger Rosario Strait, altså Rosario-sundet.
Mm. Og i 1846 hadde da hverken britene eller amerikanerne helt nøyaktige kart. Det kan være litt morsomt å google også faktisk, for de ser litt annerledes ut. Slik at det noe utydelig for oss om de var klar over om det var to sund og ikke ett. Og selv om det kom mer nøyaktig kart etter hvert, ble britene og amerikanerne ikke enige. Britene ville gjerne tolke Oregon-avtalen dit hen at grensen gikk rundt San Juan-øyene på østsiden, for på den måten å ha eierskap til nettopp disse øyene.
Og lite overraskende så tolket amerikanerne avtalen på motsatt måte, og hevdet at grensa skulle gå gjennom Harrow-sundet på vestsiden, slik at San Juan-øyene da ville tilhøre dem.
Ja, så for alle dere som hører på, og inkludert oss selv, som synes denne geografiske forklaringen ble noe innviklet, så det dette vi sitter igjen med her da. På grunn av en uklar setning i Oregon-avtalen var det ikke klart om San Juan-øyene tilhørte USA eller Storbritannia.
Og begge sider ville veldig gjerne at øyene skulle tilhøre dem selv. I det minste så ble de enige om at ingen av sidene skulle forsøke å okkupere de omstridte øyene med militærmakt.
Ja, den største og viktigste av disse øyene var San Juan-øya, altså den med samme navn som hele øygruppen. Og det var her hendelsene fant sted som satte i gang legendariske Pig War, altså grisekrigen.
Nå har vi jo snakket masse om diplomatiske avtaler mellom store nasjoner om geografi og grenser. Jeg hadde nesten glemt at såpass seriøse temaer skulle lede til noe som hadde det litt komiske navnet The Pig War.
Ja, vi skal senere fortelle mer om hvordan navnet Pig War faktisk dukket opp. Først skal vi fortelle dere om en mann. Denne mannen skulle være svært så misfornøyd med denne Oregon-avtalen. Navnet på denne mannen var Sir James Douglas.
Og Sir James Douglas, han var guvernør av Vancouver Island og provinsen British Columbia i Kanada. Det da helt vest i Kanada, der byen Vancouver ligger, blant annet. Oregon-avtalen om den nye grensa hadde nemlig fratatt britene en festning som het Fort Vancouver, og det likte ikke Sir Douglas. I dette fortet hadde det lukrative selskapet Hudson's Bay Company hatt hovedkvarteret sitt.
Ja, britiske Hudson's Bay Company drev med veldig mye forskjellig, blant annet handel av pels og ull, og faktisk da det eldste selskapet i hele Nord-Amerika og ble opprettet i 1670. Selskapet å finne i mange områder den dag i dag, selv om de gjør noen andre type forretninger enn det de gjorde den gang. Blant annet så driver de eierskap og drift av butikker og eiendom. Og for de som glad i å reise og som trives veldig godt i New York, altså Manhattan, så et av de flotteste kjøpesenterne der, som heter Saks Fifth Avenue, som litt overraskende ligger midt på Fifth Avenue, det faktisk da Hudson's Bay Company som driver den dag i dag. Men på denne tiden så var det da ull- og pelshandel som gjaldt for Hudson's Bay Company.
Ja, og Hudson's Bay Company de flyttet da hovedkvarteret over til Fort Victoria. Og derfra så de med sultne øyne over Harrowsundet og over på San Juan-øya. Og innen 1851 så hadde de etablert stasjoner langs kystlinja på San Juan-øya, der de drev med foredling av laks.
Det stemmer, men innen 1853 hadde amerikanske myndigheter begynt å omtale øyene som deres, faktisk, og som en del av deres nye Washington Territory.
Og dermed gikk Hudson's Bay Company til Sir Douglas, altså guvernøren av British Columbia, og spurte han om tillatelse til å sette opp en stor ullfarm på den sørlige delen av San Juan-øya. Og siden Sir Douglas var så misfornøyd som han var over denne grenseavtalen, så ga han Hudson's Bay Company den tillatelsen.
Og dermed gikk Hudson's Bay i gang med driften av Bellevue Sheep Farm. Øya var særlig godt egnet den for drift av sau, og flokken deres gikk da faktisk fra 1369 brekkende sauer til over 4500 på kun 6 år.
Altså nå er vi oppe flere tusen sauer og har fortsatt ikke møtt en eneste gris så langt i historien igjen.
Nei, vi har ikke det, men de kommer.
Ja, for nå har vi jo gått gjennom hvordan britene slo seg ned på øya. Men de var ikke alene om det. Rykter om den gode jorda på San Juan-øya nådde jo også amerikanerne på fastlandet. Og mange av dem syntes dette hørtes svært spennende og innbydende ut. Med god jord kunne man jo nemlig gro sin egen mat, og det var jo gjerne en av de tingene man så etter da, når man skulle flytte til et nytt sted.
Ja. Og et par av disse amerikanerne var flyttelystne, må vi kunne si. Så flyttelystne at de pakket sammen og dro til San Juan-øya. Og der slo de seg ned, og innen våren 1859 hadde da 18 amerikanere slått seg ned i områder rundt Hudson Bay, som også ble brukt som sauebeite.
amerikanerne mente at deres krav på disse tomtene var gyldige I amerikanske myndigheters øyne.
Hudson's Bay var en helt annen oppfatning. De mente at amerikanernes krav på landene de bodde på var ulovlig eller ugyldig. Amerikanerne som hadde slått seg ned på øya og som hadde begynt å gro avlinger der, var ifølge dem uvelkomne inntrengere som da brøt loven faktisk.
Så kort fortalt så var begge sider rett og slett veldig sure på hverandre. De murra om hvordan de hadde rett og den andre siden tok feil, og lunta til folk den ble kortere og kortere for hver dag som gikk.
Ja, og med så korte lunter på alle kanter her, skulle det bare en liten gnist til for å sette I gang en stor skjedereaksjon, altså en eksplosjon. Og denne gnisten kom I form av... Hva tror du, Morten?
Nå håper jeg vi får en gris her, altså.
Ja, det Denne eksplosjonen kom I form av en gris. En pigg.
Ja, og den grisen, eller den piggen, den har vi ventet lenge på, og hvilken påvirkning akkurat denne grisen skulle få på historien, det får dere høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Endelig, Jim, så skal vi få høre hvordan en gris skulle utløse en stor konflikt mellom USA og Storbritannia.
Ja, han som møtte på denne grisen var en amerikaner som hadde slått seg ned på San Juan-øya, en gårdskar ved navn Lyman Cutler, og en tidlig sommerdag I 1859 gikk han ut for å se til potetavlingen sin.
Men det var noen som hadde stått opp litt tidligere for å se på samme potetavling. Noen hadde kommet dit før han. I denne åkeren så sto det nemlig en stor svart gris med nesa ned I jorda og bare gafflet I seg potetene til Lyman Cutler. Og denne grisen den bare nøt dette festmåltidet sitt og ante ikke noe om at bonden hadde dukket opp.
Nei. Og Cutler, han ble selvfølgelig mindre glad for at denne grisen hadde kommet ham I forkjøpet. Og han kunne jo ikke ha noe av at noens gris kom og da spiste opp avlingen hans. Tilfeldigvis visste han også nøyaktig hvem som eide denne fæle grisen. Det var irren Charles Griffin, en mann som arbeidet for Hudson's Bay Company.
Og Cutler gikk da dermed rett til Iren og klagde over at Griffins gris hadde spist Cutlers potetavling. Han ville da at Griffin skulle holde grisene sine unna og ikke la dem gå fritt og spise andres poteter.
Ja, og så hører du da med til denne historien her at dette fikk ikke helt den responsen, kan vi si, som Cutler hadde ønsket seg. For Griffin, han trakk nemlig bare på skuldrene. Og brydde seg ikke det minste om Cutlers potetavling, fordi han mente at Cutler og de andre amerikanerne bare var inntrengere som oppholdt seg der, rett og slett ulovlig. Derfor hadde ikke grisen gjort noe som helst gærent.
Og da måtte Cutler gå tomhent hjem fra møtet med Griffin, men så kom den skjebnesvangre dagen. 15. juni 1859 gikk Cutler atter en gang ut for å se til potetavlinga si. Og hva fant han der? Der fant han den samme store svarte grisen stående I åkeren med nesa I jorda, frottsende I Cutlers poteter.
Ja, og lite overraskende så ble Cutler ikke bare sint, han ble illsint og løp da for å hente geværet eller børsa si. Han siktet mot mattyven han og fyrte av, og det som skjedde var at den store feite svarte grisen, den ble drept.
Men den ærefulle Cutler, han gikk da til Griffin og tilbød han rett og slett kompensasjon I form av $10 for grisen som han hadde skutt. Men dette gikk ikke Griffin med på. Han krevde at Cutler skulle betale ham $100, ikke 10, for å ha skutt grisen hans.
Det sies at Cutler som svar til dette erklærte at han egentlig ikke burde betale Griffin noe som helst. Siden Griffin ikke hadde kunnet holde grisen unna poteten hans, til dette skal Griffin da ha svart bryskt at det var opp til Cutler å holde potetene hans unna grisen hans.
Det er jo en freidig replikk fra hans side.
Man kan bli sliten av å få den, ja.
Som dere sikkert skjønner da, så kom ikke disse to karer til enighet. Denne krangelen om dollar og poteter og griser, den bare fortsatte. Og dermed gikk Griffin rett og slett til britiske myndigheter, som straks truet Cutler med å arrestere ham.
Ja, og de nå 25 amerikanerne på San Juanøya var på Cutlers side, så de sendte brev til amerikanske myndigheter og ba dem om hjelp om å beskytte Cutler.
Så grisen var altså gnisten som tente lunta, og her var første del av eskaleringen, nemlig at begge sider ba sine myndigheter om hjelp.
For brevet til amerikanerne havnet dessverre hos en berømt, må vi kunne si, hissigpropp. Denne hissigproppen var brigadier General William Selby Harney. Han mente at dette var aldeles skandaløst, og at det var en fornærmelse fra britenes side dette her. Han satte derfor en annen berømt hissigpropp på saken senere i juni. Denne hissigproppen var Captain George Edward Pickett, som kom til San Juanøya den 22. juni sammen med hele 66 soldater.
Og da han kom dit, så gjorde han noe svært alvorlig. Han erklærte at ingen lov utenom lovene som var laget av amerikanske myndigheter gjaldt på øya. At han da i praksis erklærte øya under USAs jurisdiksjon eller USAs myndighet.
Og det var jo ikke greit. For det brøt da med Oregon-avtalen. Og det likte britene ikke overraskende, ikke spesielt godt. Og her skjer det noe videre.
Ja, han Sir Douglas, som vi snakket om tidligere, guvernøren av British Columbia, han fikk jo høre om dette her. Og den amerikanske kapteinen, han var jo et godt selskap for Sir Douglas. Han var også en hissigpropp som mente at dette her var aldeles skandaløst og en fornærmelse fra amerikanerne.
Ja, jeg ser hva du gjorde der.
Ja. Så Sir Douglas han sendte straks av gårde tre fregatter til øya, og fregatter det mellomstore krigsskip. Så vi vet jo at han mente alvor. Imidlertid så ga han dem ordre om å unngå væpnet konflikt så langt de kunne.
Ja, det første skipet var HMS Tribune, kom til San Juanøya 24. juni. Den stilte seg opp rett utenfor amerikanske Captain Pickett's skip, bare sånn for å vise seg frem litt, vise muskler. De to andre skipene, de holdt avstand. Sånn i tilfelle amerikanerne satt på noen ekstra styrker et sted.
Ja, sånn at de rett og slett ikke skulle bli omringet dersom det kom amerikanske forsterkninger til senere. Ja. Kapteinen på det britiske skipet, han var litt mindre hissepropp enn resten av de mektige mennene i denne konflikten. Han tilbød Captain Pickett en mulighet at begge sidene formelt sett kunne okkupere øya på fredelig vis, helt til de kunne forhandle fram en løsning.
Ja, hissepropp Captain Pickett var ikke interessert og nektet plent å inngå noen avtaler med den britiske kapteinen. Dermed ba både amerikanerne og britene om militære forsterkninger.
Og forsterkningen, de ble sendt, de stilte opp, selv om det ikke var helt jevnt da. Innen 10. august så hadde amerikanerne totalt 416 menn og 14 kanoner på plass.
Kan høres truende ut, men britene, de slo virkelig på stortromma, for de hadde 5 krigsskip og totalt 2140 menn og 70 marineartilleri.
Og det kødde man rett og slett ikke med.
Nei, og dette er fortsatt på grunn av denne grisen som knasket poteter. Og ting begynte å bli ganske så alvorlig, selvfølgelig, som man hører her da. Vi snakker jo da faktisk om to ekstremt store nasjoner på denne tiden, som da er på grensen til krig over denne øya. Og det kunne ha fått enorme konsekvenser.
Det er jo litt gøy, selv om vi snakker om en alvorlig konflikt her, at alt begynte med en potetspisende gris, og bare eskalerer da til krigsklare fregatter, tusenvis av soldater og kanoner.
Men resten av landene, de ante jo fred og ingen fare, de. De visste ikke at det lå an til å bli krig ved grensen, og her er det beste. Hverken den amerikanske presidenten eller den britiske statsministeren hadde den fjerneste anelse om drama som da utspilte seg på San Juanøya.
Så disse to landene altså nesten I krig uten at øverste hold har hørt noe som helst om situasjonen som utspiller seg.
Ingenting. San Juanøya var I sin egen lille verden her, altså. Britene begynte å utføre militære øvelser mot øya, og turistene som kom for å se på øya syntes det var skikkelig stas, angivelig da, med sånne militære oppvisninger som de trodde det var.
Og det var også sånn at diverse offiserer på begge sider hadde det ganske koselig I denne perioden, for hverken amerikanerne eller britene hadde jo avfyrt noen skudd mot hverandre, så det var jo ikke krig helt ennå. Og både amerikanske og britiske offiserer deltok faktisk på søndagsgudstjeneste sammen ombord på det ene krigsskipet til britene.
Så de fleste kom jo da godt overens, så godt overens at mange også delte whisky, sigarer på stua til Charles Griffin, altså mannen som eide den potetspisende grisen, som da roten til dette her.
Ja, og de visste det nok ikke, men I starten av september så nådde nyheten om at de to nasjonene var på nippet til krig, endelig fram til de høyeste autoriteter, og det var jo på tide.
Ja, jeg kan jo se for meg den britiske statsministeren sette teen I halsen kanskje her, når han fikk høre at Storbritannia var klar til å gå til krig mot USA I Stillehavet, eller?
Jeg kan ikke se for meg at den amerikanske presidenten I Washington var sånn veldig begeistret over nyhetene han heller.
Ja. De ble nok enda mer forvirrede da de hørte at alt dette skjedde på grunn av en pigg, en gris. Ja.
En skutt gris hadde altså nesten blitt til en stor krig, og den amerikanske presidenten på den tiden, president James Buchanan Jr., han ble da ekstra stresset, for han hadde nok å gjøre på denne tiden med å forsøke å holde landene samlet. Så det å få en krig med en annen stormakt over en død gris I fanget I tillegg, det var liksom det siste han trengte.
For de av dere som husker episoden vi hadde for ikke alt for lenge siden om Jesse James, så husker dere kanskje at den amerikanske borgerkrigen, den var egentlig rett rundt hjørnet her, for den startet I 1861. Og her, I pratende stund på denne tiden, så var vi 1859, altså 2 år tidligere. Og konflikten mellom statene som skulle starte borgerkrigen hadde jo allerede begynt å trappe seg opp.
Så presidenten, han hadde jo nok å stri med uten en krig med britene som nå var på vei. Han visste jo selvfølgelig ikke at det kom til å bli borgerkrig om 2 år, men han gjorde uansett alt han kunne for å forhindre at det skulle komme til det.
Så han var allerede opptatt med å forsøke å holde da disse statene sammen. Og plutselig kom det et brev om at amerikanske og britiske soldater stod klare til kamp på San Juanøya.
Og presidenten han fant ut at det siste han trengte det var å sette enda en hissigpropp inn I denne konflikten. Så han sendte straks Lieutenant General Winfield Scott til San Juanøya, og Scott han var en krigshelt og hadde roet ned 2 andre grensekonflikter mellom 2 nasjoner sent på 1830-tallet.
Siden Scott hadde litt erfaring med sånn som nå var tilstanden på San Juanøya, så fant presidenten ut at det var best å få ham dit så fort som overhovedet mulig. På den tiden betydde så fort som mulig 6 ukers reise fra New York til San Juan, altså halvannen måned.
Så heldigvis da, med tanke på at man hadde halvannen måneds reisevei foran seg, så hadde jo fortsatt ingen skudd blitt avfyrt, og helvete hadde ikke sluppet løs riktig ennå. Det var fortsatt bare militærøvelser og gudstjenester I lag, og whisky og sigarer på stua til Griffin.
Scott var den nye høyeste amerikanske autoriteten på øya, siden han var sendt dit I presidentens æren. Dermed begynte han å kommunisere med Sir Douglas gjennom en budbringer. Scott fortalte at han gjerne ville roe ned situasjonen, og begynte dermed å diskutere en løsning med Sir Douglas.
Å finne en løsning, det var ikke helt enkelt å få til, men siden Sir Douglas heller ikke ønsket en krig, så foreslo Scott en midlertidig løsning for å deeskalere, altså trappe ned situasjonen. Han foreslo da at begge sidene skulle ha en felles okkupasjon av øya.
Ja, og det kan jo høres fornuftig ut det, men Begge nasjonene skulle trekke tilbake forsterkningene de hadde sendt dit, og hverken USA eller Storbritannia skulle ha mer enn 100 soldater hver seg på øya.
Og dette gikk Sir Douglas med på. Krigsskip og kanoner ble trukket tilbake, og tilbake stod det to leirer med 100 menn hver på øya. The Pig War, eller grisekrigen, av 1859 var over, uten at den egentlig aldri hadde begynt.
Ja, så kort oppsummert, The Pig Wars eneste dødsfall var da denne enslige sorte grisen som drev å knaske av poteter.
Ja, og dersom noen faktisk hadde avfyrt skudd utenom da dette ene skuddet mot den stakkars grisen, så er det jo litt sånn verdt å tenke over hvor mye av USAs historie det kunne endre. For dette var jo, som vi har vært inne på, rett før den amerikanske borgerkrigen.
Ja, spenningen mellom statene og konflikten om sentraliseringen og slaveri var jo definitivt i stedet. Så om USA hadde gått i krig med Storbritannia over denne grisen, da, så kan det faktisk hende at den amerikanske borgerkrigen bare hadde blitt litt utsatt.
Men hvis vi tenker oss da at USA og Storbritannia hadde gått i krig mot hverandre, og USA hadde tapt, så ja, San Juan hadde jo da antagelig endt opp i britiske hender, men å tenke litt over hva annet som kunne ha skjedd av dette. Altså, kanskje USA ville brukt så mye ressurser på den krigen at de ikke hadde klart å holde seg samlet og rett og slett brutt sammen før de i det hele tatt kom til en borgerkrig.
Eller kanskje borgerkrigen hadde fått et annet utfall enn den faktisk fikk. Det er sånne ting vi ikke kan vite noe om, men det er jo litt spennende å spekulere i det, spesielt når det startet på grunn av denne grisen.
Ja. Men vi kan ikke spekulere for lenge, for vi må gjøre ferdig den faktiske historien vi var i gang med her, altså hva som virkelig skjedde. Fordi selv om grisekrigen, eller The Pig War, ble avsluttet med en gris som eneste omkomne, eneste fatalitet, så var ikke grensestriden som startet hele greia løst. Britene og amerikanerne de ble enige om en midlertidig felles okkupasjon, men den foregår jo ikke fortsatt i dag.
Nei, for begge sider opprettholdt okkupasjonen en stund, men så ville de finne en løsning. 12 år og en borgerkrig senere, så hadde ting noenlunde roet seg i USA, og partene møttes igjen i 1871 for å underskrive på The Treaty of Washington, altså Washington-traktaten.
Ja, og her blir det litt komplisert, for det finnes en hel haug med Washington-traktater og Washington-avtaler. Bare gi et nettsøk på Treaty of Washington, så får du en lang liste med forskjellige du kan velge mellom. Men i dette tilfellet så snakker vi altså om Washington-traktaten fra 1871.
Under den beryktede da amerikanske borgerkrigen, som jeg lurer på om vi bør kanskje ha, eller vi må jo det, ha en fremtidig episode om på et tidspunkt.
Det blir jo det.
Så kanskje flere episoder, del 1, 2, 3. Så hadde Storbritannia og USA en annen tvist. Denne tvisten ble kalt Alabama-saken. Vi skal ikke gå så mye inn på den her, men resultatet var at partene satt opp en avtale i 1871 om plikter og regler for nøytrale stater under krig.
Og under det møtet så fant de like greit ut at de fikk gjøre noe med den tvisten rundt San Juan-øyene også. Men som tidligere nevnt, begge parter ville jo ha disse øyene selv, så derfor ble de enige under traktaten om at de skulle få en nøytral part til å bestemme saken.
Og denne nøytrale parten var Kaiser Wilhelm den første av Deutschland. Og Kaiser Wilhelm den første ga jobben videre med å finne ut av dette til tre menn, som jobbet med saken i Genève i Schweiz i nesten et år.
Altså, du vet at du tar det på alvor når tre menn bruker et år sånn helt isolert på et kontor antagelig for å diskutere alle sånne parter for å avgjøre hvor noen små øyer, ganske ubetydelige sådan, skal ende.
Det virker som at tid var litt mer relativt på denne tiden. Altså halvannen måned for å komme seg et sted og et år for å vurdere en ting.
Ja. Men i hvert fall den 21. oktober 1872 så kom da endelig resultatet, godkjent av keiseren selv. Britene og amerikanerne satt jo og ventet i spenning, og keiserens endelige uttalelse den var som følger. Grensa skulle gå gjennom Harrow-sundet og ikke gjennom Rosario-sundet. Og siden grensa skulle gå gjennom Harrow-sundet, ville det si at San Juan-øyene herved tilhørte de forente stater av Amerika, holdt jeg på å si, altså USA.
Den lange tvisten var nå over, og de 100 soldatene på hver side hadde i deres formelle okkupasjon av den største øya trukket seg tilbake i en periode mellom 1872 og 1874.
Og slik ender historien om krigen med ett eneste offisielt dødsfall. En gris som var veldig glad i poteter. Og vi vet ikke helt hva hverken griseeieren eller potetbonden syns om det store rabaldret på grensa til krig som oppstod på grunn av denne lille krangeren deres.
Ja, de forsvant begge ut av historien da britene og amerikanerne begynte å eskalere situasjonen.
Og da vi ferdige, Jim. Men vi har vel noen oppfordringer til lytterne som vanlig?
Ja, supert om dere stikker inn på Instagramen vår, der heter vi Historiepodden Norge, og
Facebooken vår, hvor vi heter Historiepodden Norge,
og Facebook-gruppen vår, som heter Historie for alle.
Ja, det var vel alle tre, og gjerne en rating eller to i iTunes eller andre steder hvor man kan rate og vurdere og anmelde podcaster.
Ja, og med det, Morten, så må vi jo kunne si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Sannsynligvis ikke.
Nei, sannsynligvis ikke.
Ha det.
Ha det bra.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne media.